til Middelhavet efter krigsfanger. Krydseren Valkyriens togt juli til september 1919. Denne artikel blev første gang bragt i Marinehistorisk Tidsskrift nummer 3, 2011. Under 1. verdenskrig endte en række af indbyggerne i det Sønderjylland, som Danmark havde tabt i krigen 1864, i allierede krigsfangelejre langt fra de hjemlige himmelstrøg. Da der i 1920 skulle stemmes, om de tabte områder skulle tilbage til Danmark, der ønskede den man fra dansk side, at alle med tilhørsforhold til Sønderjylland skulle få mulighed for at stemme. I juli 1919 fik den danske krydser Valkyrien derfor ordre til at afbryde årets kadettogt for at gå til Middelhavet. Her skulle den afhente en række krigsfanger i den egyptiske havneby Alexandria samt fra den britiske base på øen Malta. Chefen for Valkyrien var kommandør Hector Frederik Kjær, der levede fra 1962 til 1939. I gemmerne på Forsvarets Bibliotek findes et manuskript til et foredrag, som han afholdt i en marineforening. Tid og sted kendes desværre ikke, men det er det, som har dannet baggrund for denne artikel. Med ombord på Valkyrien var både daværende kronprins Frederik, hans bror arveprins Knud, samt den senere kommandørkaptajn Robert Steen Steensen. Sidstnævnte var en ivrig fotograf, og efter hans død i 1968 blev blandt andet et fotoalbum fra det her behandlede togt overdraget til Marinens Bibliotek. Hovedparten af de her viste billeder er således alle taget af Robert Steen Steensen. Valkyriens togt som skoleskib var blevet indledt i maj 1919 med øvelser i danske farvande og besøg i både danske havnebyer samt Christiania, altså det nuværende Oslo, i Norge. Årets kadettogt gik også til udlandet, og i begyndelsen af juli gik krydseren til orlogsværftet for at genforsyne, før det gik mod den portugisiske ø Madeira. Den nyligt overståede verdenskrig havde blandt andet medført en mangel på kul i Danmark. For at kunne nå hele vejen til Madeira, så måtte Valkyrien derfor anløbe den britiske havneby Leith, hvor 550 tons kul skulle tages ombord. Det var mere, end der reelt var plads til i skibets kulkasser, så en del af kullene måtte anbringes på skibets dæk. I den forbindelse er det værd at nævne, at på togtet havde Valkyrien 4 gange brændt i skibets kulkasser. Problemet blev først løst, da man opdagede, at den asfaltlak, som var blevet brugt til at isolere kulkasserne, på grund af krigen var af så ringe kvalitet, at den selvantændte ved så lave varmegrader, at en varm solskinsdag i Middelhavet var nok til at skabe en farlig situation ombord. Billedtekst. Kullastningen i Leith blev besværliggjort af en lokal strejke blandt havnearbejderne. Krydserens menige mandskab nægtede at optræde som skruebrækkere, og det blev derfor nødvendigt at lade de ombordværende kadetter stå for det fysisk hårde arbejde med lastning af de sidste 40 tons kul. Selvom der reelt var tale om lydighedsnægtelse hos det menige mandskab, så valgte kommandør Kjær ikke at tage retlige skridt, da mandskabet på intet tidspunkt nægtede at udføre egentlige militære opgaver ombord. Billedtekst slut. Billedtekst. Her er en gruppe kadetter fotograferet efter kullastningen i Leith. Det kræver gode øjne at genkende kronprins Frederik siddende med benene over kors i midten af billedet. Billedtekst slut. Fra Leith gik togtet videre mod Funchal på Madeira. Her 8 måneder efter verdenskrigens afslutning var faren fra miner stadig stor, og den oprindelige plan om at gå gennem Pentland Firth og vest om Irland blev droppet. I stedet gik Valkyrien igennem den engelske kanal. Det var under det 5 dage lange ophold på Madeira, at kommandør Kjær modtog telegram hjemmefra om, at Valkyrien skulle sætte kurs mod Alexandria. Her skulle den hente 100 slesvigske krigsfanger. Den overraskende ordre vakte jubel hos alle på nær skibets navigationsofficer, som havde forventet at være hjemme igen den 15. august. Den dag var hans kone netop sat til at nedkomme. Ordren til Kjær lød på, at han skulle anløbe Gibraltar for at bunkring af kul og forsyninger til togtet. Takket være god hjælp fra en britisk officer stationeret på Madeira, lykkedes det at få en aftale på plads, hvor Valkyrien, mod at tage den britiske officers arkiv med fra Madeira til Gibraltar, fik en adgangsbillet til den britiske base. Her skulle Kjær også have nye søkort, da han ikke havde kort over Middelhavet med. Han havde derfor måttet klare togtet fra Madeira til Gibraltar med et søkort, der dækkede hele Atlanterhavet, og derfor ikke havde mange detaljer med omkring anløbet af Gibraltar. Det lykkedes dog at finde vej gennem tågen. I parentes på mærket mente Kjær efterfølgende, at der var tåge i Gibraltarstrædet i 23 ud af august måneds 31 dage. Parentes slut. Den 4. august ankrede Valkyrien ved Gibraltar. Her fik kommandør Kjær udviklet, at Valkyrien fik forsyninger til resten af togtet. Det drejede sig ikke kun om kul, men også om mad, da krydseren kun var udrustet med forplejning til det 250-mands besætning frem til den 20. august. Den nye destination gjorde både togtet længere, men krævede også mad, sovegrad og klæder. Fra dansk side vidste man ikke, i hvilken tilstand krigsfangerne var, og det skulle det række til mindst 125 mand ekstra. Den 5. august forlod Valkyrien igen Gibraltar og indledte den ca. 2.000 sømil lange sejlads til Alexandria. Inden afsejlingen købte Kær for 25 pund et britisk admiralitetskort over Middelhavet, og da det indeholdt blandt andet en oversigt over de kendte minefelter, gjorde det den videre sejlads mindre usikker. Men de ekstra udkiggere, der kiggede efter miner i vandet, forblev på plads under hele togtet. På vejen mod Alexandria arbejdede Valkyriens besætning hårdt på at gøre skibet klar til de mange nye passagerer. Et krigsskib har jo ikke overskydende plads til en sådan eventualitet, især ikke, da Valkyrien som kadetskib allerede havde 60 mand ekstra ombord i forhold til dets normale besætningsstørrelse. Det galt altså om at være opfindsomme og rykke sammen, så der blev plads til de nye passagerer. Det skete med Kærs ord således, citat. Kadetmessen blev straks skåret over i to dele ved hjælp af gardiner. Om bagbord blev der underofficersmesse, og om styrbord blev der kadetmesse. Vel kunne alle kadetterne ikke sove her, men spise der og opholde sig der gik nok an, skønt varmegraden var høj i Egypten, og da næsten hele Middelhavet igennem det i august. 17 kadetter sov i chefens spisestue. Herved blev forskibet med den enlige underofficersmesse ledigt, og der indkvarteredes vores egen besætning, mens hele forbandjerne frigjordes til fangerne. Dette medførte dog, at man måtte genindføre den skik, som de ældre blandt Marineforeningens medlemmer kan huske fra tjenesten, at køjerne måtte sures og stuves på nattevagterne for vagternes vedkommende. Citat slut. 9 dage efter afsejlingen fra Gibraltar nåede krydseren Alexandria. Først her fik Kær, via den lokale danske generalkonsul, flere oplysninger om den pålagte opgave. Generalkonsulen havde inden Valkyriens ankomst lavet et stort stykke arbejde med at identificere og lokalisere de personer i allieret varetægt i de mange krigsfangelejre i Egypten, som var berettiget til at komme med Valkyrien hjem til Danmark. Kravene for at få en plads ombord i Valkyrien var, at vedkommende var født i det område, som der nu skulle stemmes om. For Kær var det imidlertid vigtigt at slå fast, at ens ret til at komme med Valkyrien ikke blev påvirket af, om man havde tænkt sig at stemme dansk eller tysk ved den kommende afstemning. Det tog nogle dage at få papirarbejdet på plads og udvalgt præcis, hvilke krigsfanger, der levede op til kravene til en plads ombord i Valkyrien. Klokken 9 om morgenen den 17. august lå med Kærs ord imidlertid, citat, alle vores store rofartøjer samt jerndampbarkassen og hvidebåden inde ved Alexandrias kaj med Dannebrog vejene for hvert fartøj. Citat slut. De var klar til at tage skibets nye passagerer ombord. Fra dansk side havde man kalkuleret med at ville hente i alt ca. 100 mand hjem med Valkyrien, men i Alexandria steg 5 officerer, 2 søkadetter, 103 militære fanger og 11 civile fanger, alle med synlig glæde, ned i de danske fartøjer. Som eksempel på de tyskere, som Valkyrien havde med retur til Danmark, nævner Kær selv denne person, citat. Kaptajnløjtnant Zursee, forhenværende næstkommanderende på den tyske krydseren Königsberg, der trak sig op af Rufianfloden i tysk Østafrika og der forsvarede sig i måneder, indtil englænderne ødelagde den. Den cirka 400 mand store besætning sluttede sig til de tyske landstyrker i Østafrika, der kæmpede heldigt over for englænderne i cirka 2,5 år, indtil de måtte overgive sig i 1919, og de fleste af disse tropper og en stor del af kolonisterne og funktionærerne sad nu som fanger i de egyptiske lejre. Kaptajnløjtnanten var født i Rendsborg i begyndelsen af 80'erne af tyske forældre. Faderen embedsmand, og da han var dreng, forflyttedes faderen til Sydtyskland, og senere har sønnen ikke haft med Slesvig at gøre. Nu hentede vi ham hjem, for at han kunne stemme for Tyskland. Citat slut. Blandt krigsfangerne var der stor usikkerhed om, hvordan de ville blive behandlet ombord i Valkyrien. Som krigsfanger eller som frie mænd. Usikkerheden varede dog kun til krydserens fartøjer nåede frem til Valkyrien. Her blev der pevet falderæb, for Kær havde besluttet, at alle skibets passagerer var sønderjyder og derfor skulle behandles som danskere. Også selvom han var klar over, at da hovedparten af dem kun havde PFR tilknytning til området, ville de nok stemme tysk til den kommende afstemning. Straks de var kommet ombord, bød Kær dem velkommen og meldte dem, på engelsk, at de fra nu af og indtil udskibningen i dansk havn var eks-fanger, og at Kær havde kvitteret for dem hos de engelske myndigheder med den forpligtelse, at de ikke kom i land i de havne, som krydseren måtte anløbe på vejen hjem til Danmark. Her gjorde en dyd ud af at undlade at benytte udtrykket fanger. I stedet var eksfangerne nu passagerer i krydseren Valkyrien. Alexandria var også ramt af havnestrækker, så Valkyriens besætning måtte igen stå for lastning af kul til skibets kedler. Denne gang er 50 tons, der lige akkurat var nok til togtets næste mål, Malta. Krydserens afsejling blev forsinket på grund af maskinskade, men ved et-tiden om natten den 18. august 1919 forlod krydseren den egyptiske havneby. Billedtekst. Sønderjyder gør bakstørn. Ombord blev skibets passagerer inddelt i bakker, kaldet passagerbakker, og fik skytsedler med oplysninger om deres plads for skafning, køjeplads samt redningsfartøj. De blev mønstret hver morgen og aften, men havde ellers fri. Eneste faste opgaver var rengøring af deres soverum og skaffegrejer med videre. Billedtekst slut. 4 dage efter afsejlingen fra Alexandria nåede Valkyrien ved Malta. I øens krigsfangelejre befandt sig også en række mænd, som måske levede op til kravene om at komme med Valkyrien hjem. Samtidig var Kjær dog klar over, at pladsen ombord allerede var trang, og han måtte derfor være meget tilbageholdende med at give plads til personer, som måske ikke levede 100% op til kravene. Kjær valgte at interviewe hver enkelt kandidat personligt, men at det ikke lettede processen, beskriver han således, citat. Når sådan en stakkels fyr står rystende foran en, med et bedende blik i øjet, med længsel efter genforening med hjemmet efter 5 års adskillelse præget i hvert et træk, da at afvise dem og se dem vende sig med fortvivlelse og tårerne trillende ned ad kinderne, er ikke nemt. Citat slut. Billedtekst. Malta. Dreadnought Marlborough i krigshavnen. Under anløbet af Malta fik Valkyrien endnu 2 officerer ombord, så krydserens officersmesse nu skulle huse 9 ekstra officerer. Det lod sig kun lige akkurat gøre. Om de nye messemedlemmer udtalte Kjær, citat, blandt de 9 nye messemedlemmer i Valkyriens officersmesse var officersmesserne i så berømte skibe som krydseren Emden, krydseren Königsberg og krydseren Bremen repræsenteret. Og på den månedlange rejse hjem fra Alexandria fik man så mange en interessant samtale med disse officerer. Men altid på engelsk. Citat slut. I lyset af især de tyske ubådes sænkning af mange danske handelsskibe under krigen, gav Kjær besked på, at der ikke måtte tales tysk i messen. Det var dog ikke noget problem, da de nye messemedlemmer alle havde lært engelsk i løbet af deres krigsfangenskab. Billedtekst slut. Billedtekst. Hjemad, gennem Gibraltarstrædet. Mange af Valkyriens passagerer havde tilbragt 3 til 4 år i allierede krigsfangelejre, inden de her fik mulighed for igen at komme hjem til deres familier. Ifølge Kjær var der, citat, på hele rejsen ikke én mislyd mellem disse 150 fanger og vores ca. 250 mand store besætning, og det til trods for, at man forstår, at dækket på Valkyrien, der kun er et skib på 3.000 tons med et ret udstrakt kanonbatteri, fra morgen til aften var overfyldt med mennesker, citat slut. Billedet giver et godt indblik i, hvor tæt pakket der har været ombord i krydseren på togtet mod Danmark. Billedtekst slut. Den danske konsul på Malta havde imidlertid kun fundet 17 personer, som kunne tænke sig skulle med krydseren hjem. Det tillod Kjær at være så human, at han til med medtog 6 til 7 personer, som ikke levede op til kravene. Men, citat, man er jo sømand, og at se sådan 7 ældre skibsførere og styrmænd, der var blevet stoppet i Suezkanalen og i Rødehavet i august 1914, taget fra skib og anbragt her, og som man nu kunne hjælpe, det var jo ikke til at stå for. Disse folk havde jo ikke været med til at udøve undervandsbådskrænkelser over for fredelige, neutrale søfolk, og måske ikke hørt om denne fremgangsmåde inden for deres fængselsmure. Og hvor de længtes hjem efter kone og børn. Alle var de jo forholdsvis ældre personer. Citat slut. Resultatet af Kjærs interviewrunde blev, at antallet af passagerer ombord i Valkyrien blev forøget med 2 officerer, 5 militære fanger, 30 civile fanger, plus de 7 førnævnte skibsførere fra handelsflåden. De fik det samlede antal passagerer op på 165 mand. Fra britisk side var der ingen problemer med at få de 7 ekstra mand med hjem, og de britiske myndigheder var så tydeligt glade for at slippe af med så mange krigsfanger som muligt. Som Maltas guvernør, den britiske Field Marshal H.C. O. Plummer, udtalte til Kjær, citat, tag hele lejren om de kan, så kan vi komme af med dem jo før jo hellere, citat slut. Under opholdet i Grand Harbor på Malta undveg 4 tyske krigsfanger fra en af øens fangelejre. Det var oplagt, at de ville forsøge at snige sig ombord i Valkyrien og som blinde passagerer komme med til Danmark. En af de 4 blev der også dagen efter fundet ombord i Valkyrien og prompte leveret tilbage til de britiske myndigheder. mens en anden blev arresteret på kajen ud for krydseren. De to sidste var endnu på fri fod, da Valkyrien lørdag den 24. august igen forlod Malta, men var ikke med krydseren hjem. Togtet hjem inkluderede to korte anløb af Gibraltar og Dartmouth, hvor krydseren skulle laste kul. I Dartmouth var der stadig strejke blandt havnearbejderne, men Valkyriens passagerer meldte sig frivilligt til at laste kullene, hvilket de fik lov til. Tilmed fik de den løn, som Kær skulle have givet de britiske havnearbejdere. Den 8. september nærmede Valkyrien sig Danmark, og denne dag blev de første drivende miner observeret nær krydseren. Vejret var dårligt, og derfor var flere af minerne tæt på skibet, før de blev observeret, og sænket med kanonild. Den 8. september blev således 5 drivende miner sænket med kanonild fra krydseren, den ene mine på blot 200 meters afstand. Den 10. september stod Valkyrien Øresund ind. Ved Helsingør kom en komité ombord, hvis opgave blandt andet var at sørge for, at de af skibets passagerer, som ikke havde familie eller andet i København, fik tilbudt et sted at bo, mens de ventede på transportlejlighed videre til Slesvig eller Tyskland. Ved ankomsten til København blev der afholdt en række festligholdelser for de tilbagevendte, men Kær deltog ikke i disse. Hans mening var, at, citat, resultatet ca. 50 danske stemmer af de 165 hjemførte personer nærmest hørte hjemme i et sørgespil. Citat slut. Under hele hjemrejsen fra Alexandria havde Kær et forbilledligt samarbejde med et dansksindet medlem af passagererne. Gennem ham fik Kær efterfølgende en liste over de sikre danske stemmer blandt passagererne. Søværnets kadetkorps sendte dem efterfølgende et fotografi af Valkyrien, hvor der forneden med guldbogstaver var trykt fra det danske kadetkorps til krigsfangenummer NN. Kær slutter sit foredrag med ordene, citat, disse billeder, ved jeg, har hædersplads i de respektive hjem. Citat slut. Hector Kær afgik som chef for Valkyrien den 18. september 1919. Han blev afløst af kommandør A.V. Scheel. Kort tid efter blev kursen igen sat mod fremmede havne, og den 16. december afhentede Valkyrien endnu 135 sønderjyske krigsfanger, denne gang i den franske by Rouen. Men det er en anden historie.